Jakoby ho osud Jana Husa dostatečně nevaroval. Sám se vydal do Kostnice, utekl, byl zatčen, zřejmě mučen, zřekl se Husa, pak se koncil postavil a skončil na hranici. Je to 600 let, co byl upálen mistr čtyř univerzit Jeroným Pražský, zastánce Wyclefových myšlenek, filozof, nekompromisní diskutér a inspirátor mnoha sporů a bouří. A možná jeden z prvních nacionalistů. Podle něj měl být český národ doma hlavou a ne ocasem. Je tady pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Mými hosty jsou dnes evangelický farář Mikuláš Vymětal, spoluautor knihy Jeroným Pražský, Evropan, vzdělanec, buřič. Dobrý den.
Dobrý den.
A katolický historik Petr Bahník. Vítejte.
Dobrý den.
Tak řekněte mi na úvod v jedné minutě, jestli byl nebo nebyl podle vás Jeroným Pražský kacíř. Mikuláš Vymětal,
tak
na slovo.
Podle mého názoru Jeroným Pražský nebyl kacíř. A v Jeronýmově době a Husově době to bylo ale důležité a oba se bránili velice, že nejsou kacíři. Žádný pravý Čech nebyl nikdy kacířem. Takovou, máme dochováno od Jeronýma málo, ale tuto větu řekl.
To on tvrdil, samozřejmě. Děkuji. Je možné, pane Bahníku, považovat Jeronýma za kacíře, za heretika?
Tady záleží na tom, co tím slovem kacíř myslíme. Nám to zní jako nějaká velmi negativní nadávka, ale ono pod to může mít více významu. Určitě nebyl členem katarské sekty, z které je to slovo kacíř odvozeno. Z hlediska, a zase odpověď musíme hledat z hlediska tehdejšího nebo dnešního učení církevního, byl kacířem nebo nebyl. Podle mého osobního názoru, na to, abychom v tomhle vynesli jednoznačný soud, máme k dispozici málo pramenné základny. Já sám si myslím, že byl spíše schizmatikem než kacířem.
A to je co?
To jest, že nebyl v plné jednotě s církví organizačně, ale že nezastával takové věroučné postoje, které by tehdejší církev mohla s čistým svědomím označit za kacířské.
Tak ale ze začátku si řekněme, jaký byl Jeroným osobně, pane Vymětale.
Tak Jeroným byl, povahově byl buřič, byl velice schopný slova. Byl to člověk, který se tak jakoby v průběhu života měnil. Máme dochováno poměrně dost zpráv vlastně o jeho martýriu, kdy ho vlastně vidíme jako velice zbožného člověka, který celou cestu na popraviště vlastně zpíval zbožné písně. Jeho poslední věta zněla: Bože, odpust mi mé hříchy.
A těch hříchů bylo hodně.
Tak já bych řekl, že to byl člověk, který měl zálibu v bojích. Turnaj rytířů vzdělanosti, tak uvedl vlastně Quodlibet, nebo svý vystoupení na Quodlibetu, a bavilo ho provokovat a bavilo ho vítězit, a taky to byl vlastně pouliční, bychom řekli dneska, umělec, inscenoval různý takový představení a některý se mi jakoby do dneška velice líbí, že jakoby navazoval třeba na Františka z Assisi nebo později třeba bratr Paliček, to byl, když šel za králem Václavem na hrad Žebrák, v přestrojení za Žebráka, přemluvil ho vlastně, aby upustil od hrelních trestů, kdy mělo být právě za kacířství už upalováno, nebo za proti odpustkové bouře, tak v tom pro mě je opravdu vzorem křesťané Jeroným.
Byl to, pane Bahníku, spíš takový, dejme tomu, intelektuální rytíř, a nebo spíš opravdu revolucionář?
Já bych tady navázal na jednu větu, která se mi zdá velmi podstatná, že to byl člověk, který se nějakým způsobem vyvíjel. Tady je skutečně třeba vidět i v jeho postojích asi určité vlivy, které čerpal z vnějšího prostředí. Já si osobně myslím, že byl spíše intelektuálem než tím buřičem. Buřičem byl v těch vnějších projevech, kterým na sebe strhával pozornost, protože ale chtěl sdělit nějaké své poselství. Nebylo to nějaké buřičství pro buřičství. Nebyl to duch rozvratu, řekl bych, co v něm jaksi bylo tím motorem hnacím jeho aktivit. Spíše bych řekl, že tam bylo prostě snaha sdělit svoji myšlenku ústřední, kterou byla očista církve. Byla to myšlenka aktuální, která tehdy hýbala celou Evropou. A Jeroným s ní byl hnán?
Já bych tam trochu toho buřičství tedy vnesl, protože třeba z doby jeho působení na Pražské univerzitě na ně přicházely stížnosti, nechal prý rozmetat ostatky svatých, jejichž pomocí žebral nějaký mnich, vytáhl prý nůž na jakéhosi minoritu a nebo znesvětil kříž lejnem, se mu aspoň vytýkal. Tak myslíte si, že to bylo v mezích jaksi normy, nebo skutečně ty hranice už překračovaly? Pane Vymětale.
Tak v té době se takové věci dělaly, takže to nebylo
zase tak nedělal,
výjimečného.
Hus to nedělal, ne?
Hus ten se projevoval výhradně slovem, ten byl jako umírněný, jeho pódium vlastně byla kazatelna, když to u Jeronýma to byla ulice a potom akademická katedra. Byl jako vůdce studentů, ale současně vlastně i někdy jako vedl dav, nebo se připletl třeba možná i náhodou, to nevíme úplně, k různým bitkám, kde jakoby statečně se i mečem oháněl.
No, když jste už zmínil ty studentské poměry, tak Jeroným měl podíl na přijetí takzvaného dekretu Kutnohorského, tedy listině, která měnila poměr hlasů na Pražské univerzitě ve prospěch českého národa v uvozovkách a poté odešlo asi 800 cizích mistrů a studentů. Nemyslíte si, pane Bahníku, že se tak podepsal pod ztrátou kvality a prestiže třeba zdejšího vysokého učení?
Já ještě trochu navážu na tu předchozí otázku. Je třeba si taky uvědomit při posuzování Jeroným a Hus, že Jeroným nebyl knězem, což nějakým způsobem samozřejmě se také projevuje na tom způsobu přístupu chování.
Ale měl nějaké nižší svěcení.
Byl profesorem fakulty artistické, filozofické, tedy, čili také ty diskuze je třeba vidět trošičku z tohoto úhlu. Když jste se ptal na tu otázku dekretu Kutnohorského, skutečně Jeronýmův podíl je tam nezanedbatelný, stejně tak jako podíl právní argumentace Jana z Jesenice pro tento dokument. Čili tam je to nesporné a řekl bych, že tady se projevuje ta určitá nespoutanost nebo ten temperament Jeronýmův v hájení toho postoje. Byl to spor, který hýbal univerzitou ze dvou důvodů, nebo možná ze tří. Jeden byl samozřejmě filozofický, ten je ústřední rozpor mezi zastánci takzvaného nominalismu a realismu, mezi stoupenci spíše aristotelské orientace filozofie a spíše platonské. To je možná příliš odborné pro tuhle chvíli.
Já bych se k tomu k těm myšlenkám dostal později. Ale
druhý byl
o to
národnostní a třetí ano. Byl sociální, samozřejmě věc pracovních míst na té univerzitě uplatnění, že, která vůbec nebyla zanedbatelná a kterou také vydání toho dekretu svým způsobem řešilo.
Vy byste, pane Vymětale, nevytýkal Jeronýmovi, že se univerzita dostala aspoň podle některých autorů do mezinárodní izolace?
Respektive já mu to vytýkám, a to se hádám se svými evangelickými ano. přáteli.
Tak to jsem rád, že jste si tady trošičku vyměnili role.
A já to vnímám tak, že vlastně Karlova univerzita z různých důvodů vlastně byla větší, než odpovídalo jako významu a velikosti českého národa a významnější. Taky byla jedna jako opravdu z předních univerzit Evropy a tudíž na ní pak Češi tvořili jako menšinu. To bylo jako přirozené a vlastně vzhledem k počtu studentů a tady tu roli a tady to místo už nikdy nezískala od té doby. Takže svým způsobem to tak bylo. Potom bych řekl na druhou stranu ovšem, právě díky tomu jeronýmovskému a husovskému kvasu, tak vlastně univerzita se stala jakoby významným politickým hybatelem a to se stává opravdu jakoby málo kdy v dějinách. Možná ještě ty studenti v roce 1848 na barikádách, ještě v roce 1948, kdy pochodují na hrad 68-89. Takových okamžiků jako je málo a to zřejmě ten Kutnohorský dekret vlastně jako umožnil. Ale jestli to za to stálo, to já úplně nevím.
Já myslím, že tady se projevuje právě taková určitá zvláštnost toho českého vyklefismu, řekněme, toho směru, který Husa Jeroným představovali jako mladší generace filozofů a teologů na Pražské univerzitě. Tady velmi často dnes mnozí intelektuálové současní interpolují své představy o světě do té minulosti a je velmi módní říkat Hus ano, Žižka ne, například ano. Jenomže když čteme Husovy spisy, tak vidíme, že radikalita těch některých názorů je taková, že Žižka mohl s klidným svědomím říci, že prostě naplňuje jenom literu pravdy, ke kterého vyzývá Hus. Čili tady bych řekl, že ten prvek vlastenecký, který byl přimíchaný k tomu vyklifismu husickému a projevil se právě v tom dekretu kutnohorském, odlišuje to české husitství od jiných reformních směrů nebo od čistě intelektuální reformace.
Posloucháte pořád Pro a proti. Našimi hosty jsou Mikuláš Vymětal a Petr Bahník. Já navážu na to, co jste řekl před chviličkou. Pane Bahníku, Jeroným studoval na Oxfordu, do Čech přinesl spisy Jana Vyklefa. Ale jak se k těm myšlenkám, které právě přenesl do Čech částečně Jeroným a také zpracoval Jan Hus, jak se k ním stavíte, pane Bahníku?
Tady je třeba říci, že jedna z hlavních částí té obžaloby, která byla vznesena proti Husovi i Jeronýmovi posléze na Kosnickém koncilu, tak spočívala v odsouzení článků, ke kterým oni se nehlásili. To znamená, byla tam část Vyklefovy nauky, kterou oba rozhodně popírali, nebo o Husovi je to známo, týkalo se to zejména té nauky o remanenci, že? To znamená... To je vlastně jedna z ústředních otázek husitství vůbec, nebo správného chápání těch náboženských reform provedených husity. Jde o vnímání, chápání obsahu Eucharistie, čili nejsvětější svátosti oltářní, při mši svaté, při mešním obřadu. Jaký je charakter tedy toho chleba a vína, který je při mši proměňován z hlediska katolické nauky.
Složitá teologická otázka, ale já bych se zeptal na jednu věc. Podle Vyklefova učení neměli patřit do církve hodnostáři ani obyčejní věřící, pokud žili nemorálně. A pokud vím, tak tuhle myšlenku prosazoval i jak Hus, tak Jeroným. Pane Vymětale, vy byste s tím souhlasil? Protože když bychom to dovedli jaksi do důsledku, tak by pak v tom společenství věřících možná ani nikdo nemohl zůstat.
No, připomínám poslední Jeronýmovou větu, Bože, odpusť mi mé hříchy.
Toho byste považoval za hříchy.
Jan Hus byl na tom vlastně jako podobně. Když pak jako vlastně při těch výsleších v Kostnici poměrně dost zmírnili si předchozí vlastně některé výroky s tím, že jenom tam, kde v tom jakoby ve smrtelném hříchu ten kněz něco koná, že to není platné. Což ovšem zpochybnilo třeba platnost, když je neřádný kněz, platnost pak křtu toho pokřtěného.
To by byla anarchie, ne?
Což tehdy bylo velice jako problematický shledáváno. Na druhou stranu, ale musíme si vzít ten kontext té situace, kdy byly tři papežové v Praze nebo v Čechách, to bylo jedna z mála míst, kde se prodávaly odpustky a z těch peněz se vlastně jako vedly války a v tajném kontextu právě Hus jakoby hledal vlastně pravou víru a já si myslím, že dneska vlastně na co můžeme navázat z Husa a z Jeronýma vlastně nejsou tady, že to je vlastně, jsou vlastně dějiny dogmatu nebo dějiny víry, ale to aktuální jsou některých jakoby osobní postoje nebo třeba jako dopisy Husovi.
Ale mě právě zajímá tohle, jestli by právě to, že člověk, dokonce ani nejenom kněz, ale třeba i světský panovník, šlechtí, šlechtic nebo někdo podobný, pokud by žil v hříchu, takže nemůže vlastně vykonávat svůj úřad. Kdyby se to skutečně naplnilo, tak to asi by vneslo strašný chaos do tehdejšího světa. To bylo potřeba odmítnout. Ne?
A to Hus velmi jako by hájil, ještě napomenul ho za to i císař Zikmund. Všichni jsme hříšní, říkal.
Takže a s kritikou tohohle bodu byste souhlasil, pane Bahníku?
Já musím říct, ano, principiálně s kritikou tohoto bodu bych souhlasil. Musím ale přitakat předřečníkovi v tom, že je třeba to vnímat v určitém kontextu té dobové atmosféry, která skutečně byla velmi kritická, byla velmi hledající. Tu kritiku zlořádů církevních sdíleli mnozí z husových žalobců na Kosnickém koncilu. Jo, čili tam byla to určitá reformní atmosféra, která ta doba volala po změnách, protože to nešťastné papežské schizma zatěžovalo církev a řekl bych, že jí zbavovalo akceschopnosti podobným způsobem, jako kdyby byly akceptovány ty Wyclifovy nápady na církev predestinovaných a na platnost těch svátostí udělovaných pouze těmi predestinovanými, vyvolenými, tak, bezhříšnými.
Ale stotožňujete se s tím, že tahle myšlenka byla nebezpečná?
V této myšlence byl jistě Hus mimo tehdejší nauku.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Mikuláš Vymětal a Petr Bahník. Tak pane Vymětale, proč vlastně Jeroným se dostal nebo jel do té Kostnice? Co ho k tomu vedlo?
Tak především si myslím, že tam jel hájit Jana Husa a teprve, když přijel na místo, tak zjistil, že to jako není možné a rychle se snažil zase zmizet.
Petr Bahník?
No, jistě, tak toto bylo.
On přijel vlastně Husovi bez glejtu na pomoc, to jistě vyžadovalo odvahu. Na druhou stranu, nebyla v tom i jistá pýcha na ty jeho intelektuální schopnosti nebo ten fakt, že on vlastně vyhledával konflikty?
Ten fakt, že vyhledává konflikty, tam možná byl, protože to byl jeho povahový rys, že byl temperamentní, že se pouštěl do těch bojů. Jak si podsouvat někomu píchu jenom proto, že je rváč, to bych asi nedělal. To vůbec to může být zase projev upřímnosti. Že? Takže.
Na druhou stranu ta odvaha se potom, dá se říct, rozplynula, když viděl, že ten glejt nedostane, takže utekl stejně jako předtím z Víně v roce 1410, kdy se proti němu vedl církevní proces, on složil přísahu, že zůstane. Takže byl on v tomhle odvážný nebo nebyl, pane Vymětale?
No, řekl bych, že měl zkušenosti a taky bych řekl, že chtěl jako přežít. Třeba tuším v té Vídni byl někdo pak upálen z jeho příznivců, stejně tak jako v Praze, že byli popraveni tři mládence, měl zkušenost, že jde vlastně o život a v tu chvíli taky ty prostředky může člověk volit, které jsou jakoby na hranici etiky. Co by jako z jiného hlediska v jiné situaci bylo jako neetické, tak tady to musíme posuzovat taky trochu jinak.
On ho zřejmě tedy někdo varoval, že mu v Kostnici hrozí nebezpečí, tak se snažil dostat pryč, ale pak kousek od českých hranic v Hiršavě, jak si se vyjádřil nějak uštěpačně o tom koncilu a na základě udání ho pak zatkli. Čili řekl byste, pane Bahníku, že se dostal vlastně do rukou inkvizice i trochu svým furianstvím?
Tak to asi říci lze. No tak tam je asi zajímavé, nebo to, co byste označil jako furianství, nebo tenhle vnitřní jeho nával temperamentu, ten se pak projevuje, a teď myslím asi v eticky správné podobě, když je potom, když se ve vězení mění ten svůj názor, že když on ze začátku tedy se přiklání k tomu odvolání v popření Husova učení, potom se k němu přiklání, tak to je z hlediska toho posuzování odvahy, když už teda na sebe máme tu odvahu brát, posuzovat někoho, komu hrozí bezprostřední nebezpečí života, tak tam to bylo jakési nalezení odvahy znovu. A tam se mohl podílet skutečně i ten i určitý takový ten temperament nebo ten nový záchvat furianství, chceme-li. No.
Když to už Petr Bahník zmínil, tak pane Vymětale, jak vy se díváte na ten okamžik, kdy Jeroným vlastně odvolal veškerou svou příchylnost tomu učení, jak si popřel i vlastně Husa
samotného? Napsal několik dopisů do Čech taky, kde se zříkal Husa a vůbec všeho, tak to bylo dáno, si myslím, už několika měsícema, který strávil ve vězení bez východností situace. Třeba na to hledím jako z perspektivy toho, co bylo ve 20. století, kdy vlastně při těch procesech v 50. letech na sebe sami vlastně jakoby lidé říkali nejhorší žaloby. Tam je jako podle mě zajímavá ta právě jakoby psychologie, kdy člověk jako pod určitým tlakem, když je, tak nakonec vlastně udělá skoro cokoliv, ale pro mě je zajímavý teda není Jeroným pak ještě o něco později, kdy najednou odvolává své odvolání. Já jsem si sledoval několik bohoslužeb, nějaký jsem vedl o Jeronýmovi a pro nás se stal Jeroným takovým jakoby modelem nebo následovníkem apoštola Petra, který zapřel Ježíše a pak to hořce litoval. A to bylo už vlastně od prvních jako dob, jako evangelíci nebo český křesťané vnímali.
A čím si vlastně vysvětlujete to, že nejprve zapřel a potom naopak jak se za Husa postavil, pane Bahníku?
Ano, já bych docela na to navázal. Vrátil bych se k jedné věci, kterou jsem zmínil někdy úvodem. Myslím si, že pro každého z nich, jak pro Husa, tak pro Jeronýma, muselo být velmi zatěžující a nepříjemné, když mezi všemi těmi obviněními proti svým osobám se setkávali s věcmi, které nikdy neučili a nehájili. Tam je pramen toho Husova vyjádření, žádný Čech není kacíř, je? Protože on si prostě uvědomoval, že je tady obviňován z věcí, které nehájí, a není mu dáno dostatek prostoru pro to, aby vysvětlil ty věci, které hájí, nebo nějakým způsobem je tedy zargumentoval. Když byl potom tedy Jeroným zatčen, tak v tom prvním návalu obav a skutečně asi strachu o život odvolává všechno a pravděpodobně se mu, to znamená odvolává to, co nikdy neučil a odvolává ale i, nebo je ochoten zříci se i Husa, protože si třeba čistě pragmaticky říká, tomu už to stejně neuškodí. Já už tím jako nemohu nic zachránit, leda svůj život. Ale potom, když mu je to vytýkáno, nebo když si uvědomuje jakoby důsledek toho pro Husovy stoupence nebo pro stoupence tohoto reformního směru v Čechách, tak znovu tu odvahu nalézá a k Husovi se hlásí.
Nemyslím, že by tím... Trochu nemyslím, ještě že jinak by... osobně a já samozřejmě nechci nikomu podsouvat nic špatného, ale zase na druhou stranu možná, že se choval potom statečně, protože pochopil, že stejně ani potom přiznání a odvolání ho nemůže
pustit na svobodu. Ano, to tam hrálo, to máte pravdu, to tam hrálo taky roli, protože oni ho nepropustili po těch odvoláních, že on tedy odvolal, oni mu snad zmírnili tu celu poněkud, ty podmínky, ale k žádnému odvolání, žádnému propuštění tedy nedošlo. To se v tom mohlo projevit samozřejmě také, ale jenom jsem chtěl připomenout, že si nemyslím, že tím odvolání by se Jeroným nějak přihlásil k těm věroučným bodům, které sám předtím nikdy nehlásil a který nehlásil ani Hus. Přihlásil se k Husovi.
Já bych se na závěr vás zeptal, jak vlastně podle vás, pane Vymětale, by se teď třeba katolická církev měla k Jeronýmovi jaksi postavit. Jestli by měl být, já nevím, rehabilitován, jestli by měl být označen za reformátora, anebo dokonce prohlášen za svatého, co soudíte o těch možnostech?
V té knize, kterou jsem k tomu napsal, tak tam líčím velmi jako široký vějíř postojů současných křesťanů k Jeronýmovi a já za ten nejdůležitější pokládám dopis, který napsali loni vlastně Ekumenická rada církví v Kostnici, kdy napsali, že jako by následovníci vlastně kostnických křesťanů ze středověku cítí určitou spoluodpovědnost za to, že byl Husově Jeronýmovi odepřeno právo na spravedlivý proces, za jejich krutou smrt a za to, že taky nebyli pohřbeni a že se omlouvají těm, kterým se to dotýká. A my jako čeští křesťané se napsali odpověď, že to přijímáme a že se taky omlouváme za špatný smýšlení o nich.
No a oficiálně si myslíte, by to mělo vypadat jak?
tak mně to stačí, já jsem to odpustil, já jsem to podepsal.
No, co vy si myslíte, pane Bahníku, měl by být Jeroným, když to teď jaksi posunu do té extrémnější polohy, jaksi prohlášen za svatého?
Víte, tam je třeba si ujasnit, co to je prohlášení za svatého. Ono dneska se to nějakým takovým zvláštním způsobem spopularizovalo, že se kdekdo stává kandidátem svatosti jenom na základě svých společenských nebo politických zásluh nebo užitečnosti, módnosti a podobně. Jak si tady je třeba se vrátit k tomu, jak vnímá katolická nauka doopravdy věc svatosti. Tam je to otázka i doložených zázraků a podobně. Podobných věcí, takže do toho jako někoho prohlašovat za svatého takhle u mikrofonu, jako to bych si teda skutečně netroufal, ale co je nepochybné, je, že katolická církev se mnohokrát opakovaně zřekla celého toho nešťastného přístupu využívání násilí v oblasti, do které to vůbec nepatří, a byly proneseny i oficiální omluvy papeže za nakládání s Husem. Myslím, že to je třeba vztáhnout i na Jeronýma.
Tak poslední otázka, velice stručně vás poprosím, pane Vymětale, je nějaká přímá linka skutečně mezi Husem a Jeronýmem a českou reformací?
Určitě je, protože vlastně upálením Jeronýma to byl veliký podnět, kterým se opravdu rozjela česká reformace. Už pravděpodobně 6. července 1416 už byl poprvé vlastně svěcen svátek svatého Husa a Jeronýma a za české reformace byly pokládáni za svaté Hus i Jeroným.
Vy tu linku vidíte, pane Bahníku?
Já tu linku nevidím tu linku Hus Chlčický Komenský. V tomto smyslu ne, že existovala určitá kališnická tradice spjatá ano s uctíváním Husa a Jeronýma za svatého, to ano.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Za debatu děkuji Petru Bahníkovi a Mikuláši Vymětalovi. Naslyšenou.
Naschledanou.
A Tomáš Pavlíček přeje posluchačům příjemný den.